Is-Soċjetà Filarmonika Awqija Leone, il-Violin, il-Qniepen tal-Knisja Parrokjali tal-Imqabba, il-Kompożitriċi Veronique Vella, il-Maltin Fizzekino Doro, il-Banda tal-Forzi Armati ta' Malta. Dan kollu fil-programm tal-lum Nota f'Nota, il-produzzjoni ta' Pier Buġeja u Joseph Gallia.
F'1962, Malta ħadet sem għall-ewwel darba fil-festival prestiġjuż tat-tfal Zeppino d'Oro. Dik is-sena il-festival kien diġà wasal fir-raba' edizzjoni tiegħu u tfajjel Raymond De Bono kellu jkanta żewġ kanzunetti ma' kantanti oħra Taljani. Ġara iżda lill-kantant Taljan Salvatore Cocciolo li kien iser ikanta l-kanzunetta b'lirika ta' Paola Pitagora li aktar tard saret attriċi famuża u mużika ta' Pario Pagaro la ġakka rotta kien marat. Tant kien ġibet simpatija u attenzjoni fuq il-palk li l-organizzaturi kienu talbu lil Raymond De Bono biex ikanta u floku.
Raymond, che è un bambino maltese e parla non troppo bene l'italiano, ha imparato la giacca rotta in poche ore. Questo perché il bambino che doveva cantare la canzone si è ammalato, poverino. Però è riuscito molto bene a cantarla, infatti l'ha fatta arrivare in finale.
Tallem il canzonetta f'qasir żmien u spiċċa rebaħ il festival. Raymond De Bono fil-fatt sar l-ewwel kantant mhux Taljan illi rebaħ dan il-festival. F'dik l-istess sena wkoll kien ħasem tfajjel ieħor Malti, John Sultana, illi kanta l-kanzunetta Luna Park illi klassifikat fit-tmien post. Riżultat inkoraġġanti immens li ħeġġeġ lill-Maltin jieħdu sem fil-ħames edizzjoni, dik tal-1963. Dakinhar irrappreżenta lil pajjiżna il-kantant rebbieħ tal-Kanarin tad-Deb Vincent Kutajjar bil-kanzunetta Penna Nera illi klassifikat fil-11 il-post. F'1964 il-kantanta Mary Rose Darmanin interpretat il-kanzunetta La Piuma Rossa illi spiċċat fi 12 il-post. Wara nuqqas ta' sena, Malta reġgħet ħadet sem f'1966 permezz ta' Vincent Vella, illi meta kiber kellu karriera sabiħa immens bħala pjanista u mużikalment huwa magħruf bħala Vinnie Vella Jr. Huwa kien kanta duett ma' kantanta Taljana, Lorella Losi, u spiċċaw fit-tieni post. Għaddew 15-il sena sakemm Malta rritornat fiż-Zeppino d'Oro propju f'1981 permezz tal-kanzunetta ta' Alfred C. Sant il-Meril Twit Twit, kantata mill-kantant Mosti Stefan Gallia. Kanzunetta illi klassifikat fis-sitt post. Malta reġettellet kantanta minn tagħha f'1993, propju fis-36 edizzjoni, meta ħadet sem il-kantanta Maltija Jacqueline Spiteri bil-kanzunetta Mini Pejxa, b'mużika ta' Semi Gallia. Sa 40 edizzjoni tal-festival fl-2002, il-kantant Awqi Christian Grech ħasem bil-kanzunetta Violino Mio, il-ġugarell ta' qalbi. Fl-2006 imbagħad kienet il-kantanta Nicole Azzopardi, kantanta oħra mill-Mosta, illi bil-kanzunetta La Dottoressa Lulu, il-kor tal-annimali, kisbet ir-raba' post. Ta' min isemm il-fatt illi wara 4 snin minn din l-esperjenza Nicole kienet irrappreżentat lill-pajjiżna fil-Junior Eurovision Song Contest fl-2010. L-aħħar rappreżentanta Maltija waqt Zecchino d'Oro kienet Enya Magri, illi għexet din l-esperjenza maġika fl-2009 waqt 52 edizzjoni ta' dan il-festival. Bikliem ta' Christopher Azzopardi u mużika ta' Andrew Zammit, Enya Magri interpretat il-kanzunetta Castelli di Sabbia, illi biha ikklassifikat fil-ħames post.
Fil-waqt li mhuwiex daqstant komuni li naraw kompożituri nisa, illum ser naddu tarif dwar il-karriera ta' Veronique Vella, li mhux biss hija kompożitriċi b'karriera mużikali sabiħa, iżda kienet l-ewwel mara Maltija li ġabet dottorat fil-kompożizzjoni. Il-mużika ta' Veronique Vella ġiet ippreżentata f'diversi kunċerti u festivals madwar l-Ewropa, il-Kanada, il-Ġappun, l-Amerika u l-Malasja. U x-xogħlijiet tagħha ġew esekwiti minn mużiċisti bħal Agnew McAllister Duo, il-Malta Philharmonica Orchestra u l-Orchestra of Scottish Opera. X-xogħlijiet reċenti jinkludu biċċiet akustiċi kif ukoll elettroniċi miktuba għal Sfin Malta. Fosthom mużika għal 21 Dances for the 21st Century fl-2020, Voyager fl-2018 u 50,000 fl-2016. Is-sena l-oħra sar il-premier ta' Two Pianos li forma parti mill-kunċert Music and Dance waqt il-Malta International Arts Festival. Bosta xogħlijiet ta' Vella ġew rekordjati minn artisti varji. F'Novembru li għadda saret it-tnedija tal-album mill-Malta Philharmonic Orchestra l-isem Contemporary Colors mill-Parma Recordings. Fejn insibu x-xogħol għall-orkestra ta' Veronique Vella bl-isem Fine Line, flimkien ma' silti oħra miktuba minn kompożituri Maltin. Fost l-aktar xogħol ta' Veronique Vella li ndaqta spiss huwa Wens, miktub għall-flaut. L-flautisti rinomati fosthom Rebecca Hall u Laura Falzon spiss jippreżentaw f'kunċerti. Riċentement, Wens instemet ukoll fuq il-BBC Radio 3. Kienet il-flautista irlandiża Aisling Agnew li rekordjat din is-silta fuq l-album tagħha flimkien ma' Matthew McAllister. Imsejjaħ Bidla minn Barros Records, li fih ukoll kompożizzjoni oħra ta' Vella b'dan l-isem. Din id-darba għall-flaut u l-kitarra. Fost is-siltiet ta' Vella li ġew rekordjati, insibu wkoll Mara Billejl mill-Cosmos Wind Ensemble, Ċassa u Dimmera mis-sopran Mirjam Kawki fuq l-album Riflessi, u repertorju sħiħ li Vella komponiet għal Sfin Malta lis-semma qabel. Fl-2008, Veronique saret l-ewwel Mara Maltija li ħadet id-dottorat fil-kompożizzjoni wara li temmet l-istudji tagħha fl-Iskozja fejn hija għexet għal żmien twil. Darbtejn hija rebħet Liam Tomlin Napier Music Scholarship li permezz tiegħu kellha l-opportunità li tkompli l-istudji tagħha fil-pjanu kif ukoll fil-kompożizzjoni ġewwa Edinburgh Napier University. Għamlet xi snin taħdem bħala lecturer tal-mużika fl-istess università kif ukoll fi Glasgow University u Douglas Academy of Music. Reġgħet lura f'Malta fl-2011 fejn bdiet taħdem bħala lettur fl-Università ta' Malta kif ukoll bħala pjanista ma' Sfin Malta u mad-Dipartiment ta' Sfin ġewwa l-Università ta' Malta. kemm il-darba Vella kollaborat bħala pjanista jew kompożitriċi mal-Malta Philharmonic Orchestra fuq xogħlijiet bħal ritratti u konċerto formarija li ġew preżentati f'kunċerti ġewwa Teatru Manuel taħt id-direzzjoni ta' Dr. Michel Castelletti u Maestro Brian Schembri. Veronique Vella bħalissa qed taħdem fuq album ta' mużika esperimentali u elettronika bl-isem One of the Number. Fih Vella tuża il-ħna ta' nisa minn sitt pajjiżi differenti li jitkellmu dwar l-esperjenzi personali tagħhom matul il-pandemija. Dan il-proġett ġie sussidjat mill-Kunsill Malti tal-Arti.
Il-violin huwa wieħed mill-aktar strumenti popolari li żgur m'għandu bżonn ebda introduzzjoni, però se mmorru ftit lura fl-istorja u naraw meta oriġina u fejn kienet l-ewwel dera tiegħu. Il-violin beda jidra l-ewwel darba fil-bidu tas-seklu 16 fit-tramuntana tal-Italja. Ħafna riċerkaturi jgħidu li l-ewwel persuna li ħadem violin kien propju Andrea Amati. Isostnu dan hemm dokumentazzjoni ta' żewġ violini li ġew ikkreati bejn l-1542 u l-1546. Il-violini ta' dak iż-żmien kellhom biss 3 kordi. Illum il-violin evolva u issa għandu 4 kordi. Fl-orkestri il-violin u l-aktar strument evidenti. Da minħabba l-fatt li orkestra jkollha madwar 10 violini primi u 8 violini sekondi. In-numru jiddependi minn x'mużika tkun qed tindaq, kif ukoll il-formazzjoni tal-orkestra għal dak il-kunċert partikolari. Fejġi l-isem violin. U mifhum li l-isem violin ġej mill-kelma Ġermaniża antika fidula li probabbli ġejja mill-kelma Latina vitula li ma tfisser xejn għajr strument tal-korda. Il-violin jiġi f'xejn anqas minn 8 isin differenti. Dawn il-isin qegħdin hemm sabiex jakkomodaw l-età tal-persuna speċjalment ta' studenti żgħar. U laqgħet insemmu l-violin, ma nistgħux ma nitkellmux ftit fuq il-bow. Il-bow hija dik li permezz tagħha jindaq il-violin. U jekk forsi qed tistaqsu minn xi xini magħmula apparti l-injam, il-bowi magħmula minn xejn anqas minn 160 xara ta' żwiemel. Dan ix-xar jiġi maqgħud flimkien sabiex tifforma dik li nsejħula ribbon iż-żigarella. U sabiex naqtaw ftit kurzita oħra, il-violin huwa magħmul minn 70 biċċa injama imwaħda flimkien.
Il-banda ċittadina Leone twaqfet fl-1863 minn żewġ banet li kienu magħrufa bl-ismijiet tal-fundaturi tagħhom. Il-banda tal-Binu li kien il-laqam ta' George Tabone u l-banda ta' Diriano Lanzon. Dawn kienu banet ta' madwar tużana mużiċisti kull waħda. Fl-1863 inaqdu flimkien. Aktar tard ħadu isimhom bħala banda del Leone. U din il-banda kompliet tikber. L-arkivju tal-banda Leone għadu joss l-eqdem kompożizzjonijiet funebri ta' Anton Miruzzi u l-ewwel innu l-kbir ta' Santa Maria ta' Vincenzo Carabot. Dan kien imbidel meta fl-1913 Orlando Crescimanno kiteb l-innu l-kbir magħruf bħala Luna Gloria li għadu jindaq sal-lum. U l-innu famuż ieħor tal-ġimgħa l-kbira, La Croce. Xogħlijiet oħra notevoli fostu mat bl-aqis ta' arranġamenti ta' mużika sinfonika u operistika ħallilna Sur Mast Sqalli Giovanni Giumarra. Li mal-banda Leone dan kien l-ewwel Sur Mast impjegat li qatt kien hawn f'Għawdex. F'dawk iż-żminijiet kienu popolari wkoll il-konkorsi tal-mużika u mhux l-ewwel darba li s-Sur Mastrijiet tal-banda Leone kienu jissottomettu kompożizzjonijiet tagħhom u jiġu premjati. Fos dawn insibu l-unnu uffiċjali tal-Banda Leone, il-Leone, l-Sur Mast Giuseppe Stivala, ikkompona fl-1933. Matul dan il-perkors kollu l-arkivju tal-Banda Leone, kien dejjem jimtela anki b'mużika proċessjonali u reliġjuża. E kif il-banda kienet tagħmel servizzi prattikament fil-festi l-kbar kollha f'Għawdex. Ibda minn meta kienet għadha banda waħda fis-seklu 19 u kompli għal meta bdew jitwaqfu l-banet fl-irħula. Ma dawn insemmu qatt ta' festi oħra iżgħar fir-Rabat li llum m'għadhomx isiru. Iżda fis-snin bikrija tal-Banda Leone, dawn kienu jsiru sansitra bil-mużika tal-banda, mużika fil-Knisja u anki xilob tan-nar. Il-ħajja tal-Banda Leone ħadet żvolta meta fl-1956 l-istatwa li kellha din il-banda ġiet milquha b'rigal fil-Katedral ta' Għawdex. Dan kien ifisser li l-Banda Leone kisbet id-dritt esklusiv tal-purċissjoni ta' Santa Maria, bil-vara, fil-għaxija, li sa dak iż-żmien ma kienitx teżisti. Minnu fih fl-arkivji tal-Banda Leone jitfaċċaw set marċi proċessjonali mill-isbaħ ta' Vincenzo Ciappara u set in-nijiet ta' Willy Attart. Huwa wkoll ex surmast tal-Banda Leone. Willy Attart kien segwit minn Joseph Abela Scolaro u mbagħad Joseph Sammut li serva bejn l-1958 u l-1991. Fl-1963 felu il-mitzena tagħha, il-Banda Leone waqqet il-gażin li kellha u reġa' dibnietu. Biex fl-1971 xtrat post akbar, waqqetu u bniet il-gażin preżenti b'teatru tal-opra Agnes Mew. Kien f'dan iż-żmien li l-arkivji tal-Banda Leone imxew għall-post fejn jinsab illum. Il-gażin il-ġdid ġie inawgurat fl-1976 u tliet xhur wara fl-1977 it-Teatru tal-Opra Aurora ippreżenta l-ewwel opra fih li kienet l-ewwel opra f'Għawdex. B'hekk l-opri fl-arkivji mużikali ma baqgħux biss selezzjonijiet magħżula u orkestrati għall-banda imma partituri u partijiet ta' opri sħaħ li minn fuqhom iduqqu diversi orkestri waqt il-produzzjonijiet tal-opra. Il-produzzjoni tal-opra wara l-1991 kompli għas-surma statwali Colin Attart li fost kompożizzjonijiet oħra personali u xogħol ieħor kien strumentali biex mexxa lill-Banda Leone fil-kamp tal-mużika kontemporanja. Dan wassal biex fl-2008 il-Banda Leone varat il-proġett ta' Leone Goes Pop, xhieda ta' kemm l-arkivji mużikali kienu evolvew, żviluppaw u stanew. Illum il-Banda Leone tella 5 programmi mużikali ta' kwilita għolja fis-sena b'xejn għall-pubbliku. Barra minn hekk tkun mistiedna f'diversi inizjattivi u festi. Ma' żmien il-banda kibret u stabilixxiet ruħha bħala soċjetà mużikali u kulturali kbira ġo pajjiżna. Fosthom bil-bini tal-akbar teatru tal-opra f'pajjiżna, l-Aurora, fl-1976 u l-ewwel opra f'Għawdex fl-1977.
Il-kamp nar tal-imqabba fih sebaq nipen illi mhumiex sett, imma saru kollha fi żminijiet differenti. L-eqdem qampina minnhom saret fil-bidu tas-seklu 18 mill-aħwa brunżara u fondituri tal-ordni Luca u Mederico Menville. Din hija l-iżgħar ampina fil-Kamp Nar u għadha eżistenti sal-lum. Biex wieħed jifhem eżatt x'kien għaddej fil-Kamp Nar tal-imqabba, se nimxu b'mod kronoloġiku. Fl-1788 ġiet ikkummissjonata għand l-aħwa Joaquin u Franġisk Trigans, fondituri tal-ordni, it-tieni l-ikbar ampina eżistenti llum. Probabilment dak iż-żmien kienet l-ikbar ampina. Kienet l-istess sena fejn saru l-ampina l-kbira tal-Qrendi kif ukoll iż-żewġ niepen il-kbar tal-Knisja Arċipretali taż-Żurrieq. Nimmaġinaw li kien hemm niepen oħrajn fil-Kamp Nar, iżda ta' min kienu dawn in-niepen mhuwiex magħruf. Iżda huwa fatt illi fl-1876 il-fonditur Malti Giulio Cauchi ta' Bormla ġie kkummissjonat biex ifondi tliet niepen ġodda. Minn dawn it-tliet niepen fadal biss tnejn. Il-ampina l-kbira fosthom inqasmet fl-1965 u ġiet sostitwita ma' oħra. Mit-tnejn l-oħra ta' Cauchi, iż-żgħira hija maqsuma u għadha tinsab fil-Kamp Nar tal-Knisja iżda ma tintużax. Iżda l-fustanija tintuża bħala ampina fil-moti li jindaqqu fil-festi prinċipali. Imbagħad għandna żewġ niepen oħrajn fonduti mill-fonditur Prospero Barigozzi ta' Milan. Dawn huma l-ampina l-kbira u l-ampina iż-żgħira preżenti. Jiġifieri nistgħu ngħidu illi dawn kienu dawk il-qniepen illi jaqdu is-sett. Il-qampina l-kbira kienet tħallset minn benestant u benefattur imqabbi Mikil Zammit u l-mara tiegħu Giovanna, magħrufin aħjar bħala il-Mejlaq. Benefatturi ta' diversi opri fil-Knisja fosthom il-pedestal tal-istatwa titulari ta' Santa Marija. Il-qampina ż-żgħira tħallset mill-familja Xwiereb u hija magħrufa wkoll bil-laqam tal-familja bħala iż-żubu. Dawn iż-żewġ niepen saru matul il-parrokkat tal-Kappillan Paċifiko Mifsud. L-aħħar qampina li saret kienet dik tal-1965 mill-Funderija Bianchi ta' Varese. Din saret biex tissostitwixxi l-qampina l-kbira mit-tlieta li kien għamel Cauchi u tħallset mill-aħwa Monsinjuri Giovanni Battista Gigo u Angelo Gigo mill-imqabba matul il-parrokkat ta' Duncarm Bianco. Huwa fatt li fil-Kamp Nar imqabbi għalkemm il-qniepen huma kollha xogħol fondituri differenti, dan ix-xogħol sar kawtela mużikali. U nistgħu ngħidu li għalkemm kollha huma xogħol brunżara differenti, il-qniepen joffru akkordju mużikali perfett fis-sien naturali.
Il-banda tal-forzi armati li kienet magħrufa bħala Royal Malta Artillery twaqfet fl-aħħar tas-seklu 19. Imma xi fatti storiċi li nstabu fil-Malta Land Force Journal juru li diġà kien hemm xi forma ta' ensemble militari li kienet tifforma parti mir-Royal Malta Fencible Regiment u li daqqet matul il-korteo funebri tal-Markiż ta' Hastings f'Diċembru tal-1826. Minħabba ċirkostanzi tal-gwerra, il-banda ġiet sospiża u reġgħet ingħaqdet fl-1943. Il-banda kellha diversi opportunitajiet biex tieħu sehem furjiet mal-banjet militari Brittaniċi stazzjonati jew li żaru Malta. Fl-1966 il-banda kienet mistiedna biex tieħu sehem fil-festival tal-banjet militari organizzati mill-Armata Brittanika tar-Rajn f'Mönchengladbach, il-Ġermanja, fejn ħadu sehem diversi banjet minn pajjiżi differenti. Fis-sena 2000 il-banda tal-Forzi Armati ta' Malta ħadet sehem għall-ewwel darba fis 36 edizzjoni tal-Music Show of Nations fi Bremen, il-Germania. Fl-2003 tal-banda mbagħad reġgħet ġiet mistiedna l-istess festival fejn uħud mill-membri tal-banda kellhom ukoll l-opportunità li jkunu parti mill-banda tal-Unjoni Ewropea li hija magħmula minn bandisti li ġejjin mill-istati membri tal-Unjoni Ewropea u daqqew fi Breda ġewwa l-Olanda. F'Mejju tal-2007 il-banda ġiet mistiedna mill-ġdid tieħu sehem f'żewġ attivitajiet prestiġjużi barra minn Malta fi Brussell fejn daqqew matul it-Tatu Internazzjonali li mmarka l-50 anniversarju tat-Trattat ta' Ruma. Fl-istess sena ħadu sehem ukoll fil-Belt Storika ta' San Pietroburgu r-Russja f'diversi attivitajiet li laħqu l-milja tagħhom fiċ-ċerimonja tal-iluq ta' din l-attività. Sena wara, il-mużiċisti tal-banda tal-Forzi Armati ta' Malta ingħataw il-Great Al-Fatah Medal wara ċelebrazzjonijiet tal-40 anniversarju tar-Rivoluzzjoni Libjana. F'Awwissu tal-2014, il-ħolma tal-banda li tipparteċipa fir-Royal Edinburgh Military Tattoo saret realtà. Il-banda tal-Forzi Armati ta' Malta twaqfet fl-1970 taħt it-tmexxija ta' Anthony Kirkop li huwa l-uniku sur mast li serva taħt iż-żewġ entitajiet sal-irtirar tiegħu bħala direttur tal-mużika fir-rank ta' kaptan. Il-kaptan George De Bono assuma responsabilità tal-banda fl-1985 sal-2002. Il-kaptan John Evan Borch inħatar direttur tal-mużika fl-2003 għal-11 il-sena sħaħ. Prezentament jokkupa l-kariga ta' direttur tal-mużika insibu lill-kaptan Jonathan Borch. Bħala banda militari, l-irwol ewlieni tagħha huwa li twetta firxa ta' impenji b'appoġġ għall-Forzi Armati ta' Malta, fatt ta' okkażjonijiet ċeremonjali. Ir-repertorju wiesa' tagħha jvarja minn marċi militari għal mużika klassika u popolari. Il-banda hija gburija bil-wirjiet memorabli li ngħataw matul iż-żmien fil-Gżejjer Maltin u se tkompli taħdem biex tilħaq l-ogħla livell possibbli.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor mis-sensiela Nota f'Nota, kitba ta' Jessica Ellul, Joseph Gallia, Kenneth Kawki u Noel Gallo. Qari minn Silejn Boħaġar Buġejja, Antonella Gallia Lofreda, Pier Buġejja u Joseph Gallia. Fil-waqt li nirringrazzjawkom li segwejtuna, nistednukom tkunu magħna bħallum ġimgħa fl-istess ħin għal programm ieħor minn din is-sensiela.